Întorcându-ne la Faptele, capitolul 9, o să ne întoarcem și la ceea ce am vorbit data trecută. Vă spuneam data trecută că am scăzut pe sub Duhul aici. Vă spuneam data trecută că tocmai norii care până atunci nu fuseseră și altfel era adăpat pământul până la potop, tocmai norii care inundaseră pământul cu apa lor și îl distruseseră, uciseseră toate apa aceea, uciseseră toate vietățile de pe pământ și oamenii, tocmai norii aceia a hotărât Dumnezeu să pună un semn al păcii, un semn al împăcării, un semn al nădejdii, adică curcubeu. Și lucrul acesta, că Dumnezeu pune tocmai acolo, că nimic din ceea ce dă Dumnezeu nu este în sine numai lucrul rău pe care îl vedem noi la prima vedere, despre asta am început să vorbim prima dată, pentru că norii din momentul acela au devenit sursa de hrană a firii întregi. În funcție de ei există sau nu există viață. În funcție de norii care vin și aduc apa. În funcție de ei există sau nu există râuri care seacă și devin ueduri dacă nu mai vin norii să aducă ploile lor. În funcție de ei nu mai este verdeață, nu mai sunt arbori, nu mai e nimic. Deci tocmai în cei care au fost odată să distrugă pământul, Dumnezeu nu numai că i-a păstrat distrugători, nu i-a păstrat ca o formă de distruge până la sfârșit, ci i-a transformat în ceva bun. Și tot în ei a pus și semnul, împăcării dintre om și Dumnezeu. Și să știți că lucrul acesta, Dumnezeu nu l-a făcut numai atunci. E o lucrare, un fel de a fi al lui Dumnezeu, o lucrare al lui Dumnezeu, care a străbătut istoria și a străbătut viața fiecărei persoane și ne arată tuturor, de pildă, un sfânt ca sfântul Mina, mare mucenic Mina, care i-a fost jupuită pielea de pe el și a fost bătut cu spini. Adică pe pielea, pe carnea, fără de piele, a fost lovit cu spini, vă dați seama ce durere. Sau i s-au pus pe tâmple ciocane încinse, care erau încinse în foc până la incandescențe și pe aceea i s-au pus pe tâmple. Sunt puțini sfinți care ajută așa de repede la dureri de cap, cum ajută Sfântul Mare Mucenic Mina. Noi, totdeauna, îl avem pe Sfântul Mina, mai mult la furturi, la nu găsim obiecte, vrem să aflăm ceva. Dar să știți că, asta poate nu știm, dar Sfântul Mare Mucenic Mina e mare ajutător. Și tocmai aici, tocmai acolo unde el a suferit. Așa cum nimeni nu poate să... Sau cineva care este, să zicem, cum sunt românii, acum de pleacă prin străinătățuri și acolo se trezesc dintr-o dată robiți, pur și simplu unii dintre ei, ca niște robi, și trăiesc, nu mai pot să plece înapoi, li se iau actele și stau și muncesc până scot ei banii care ziceau, zic, poate oamenii aia, că sunt datori cu banii aceia. Și nu cred că este sfânt mai ajutător și mai acrozitor și mai grabnic ajutător decât Sfântul Ioan Rusu și toți alți și alți mulți sfinți care au fost și ei robi. Deci tocmai prin robia pe care el a purtat-o, o viață întreagă și a murit în robie, Sfântul Ioan Rusu, el ajută tocmai acolo unde a fost el robit. Tocmai, cum să spun, exact cum norii din chip al morții și al distrugerii au devenit chip al vieții și al purtătorii semnului împăcării cu omul, așa și în viețile oamenilor. Ceea ce ei au purtat și au biruit cumva în viața lor, au biruit ducând până la capăt, au biruit nelepătându-se de Dumnezeu, au biruit dând slavă Dumnezeu până și în durerea aceea, li s-a făcut lor și nu numai lor, la mii după ei, ajutor și întărire. Așa și crucea Mântuitorului, care a fost obiect de tortură și cel mai urât semn care putea să fie pe pământ, pentru că pe semnul acela și în chipul acela a fost răstignit Fiul lui Dumnezeu și ucis și batjocorit. Și Dumnezeu din el a făcut semnul biruinței și al învierii, până la urmă, și al ridicării din moarte. Și semnul milei lui Dumnezeu și a dragostei lui. Să știți că lucrul ăsta ce s-a întâmplat la potop, că dintr-o dată în nori a pus Dumnezeu semnul împăcării și al legăturii între el și Dumnezeu și toată făptura, dintre el și om și toată făptura, n-a fost numai atunci, sau nu este un gest unicat, rarisim, întâmplător al lui Dumnezeu, ci este în tonul și în felul de a lucra al Dumnezeu, care de orice se atinge sau orice face, devine până la urmă binecuvântare. Chiar dacă acum mintea noastră este destul de închegată și îmbâxită cu gânduri rele și învârtoșări, încât nu ne este ușor să auzim cuvântul ăsta, că de orice se atinge Dumnezeu sau îngăduie și devine lucrarea Lui, devine binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă omul are și el minima lui participare la aceasta, minima lui participare prin o anumită îngăduință, prin o anumită răbdare, printr-o anumită asumare a ceea ce se întâmplă, zicând că bine este, știe Dumnezeu ce face, prin această asumare a crucii, acel lucru care părea poate cel mai rău, devine până la urmă poate cel mai bun posibil pentru tine. Și aici întâmplările și exemplele ar fi nesfârșite. De ne... Nu le-am mai sfârșit. Și luând viața fiecărui om în parte de ce să zicem a Sfinților, putem vedea nenumărate situații în care tocmai ceea ce ei au pătimit, ce ei au suferit, ei s-au necăjit, ei s-au întristat, așa cum eu știu Sfinții care au suferit îngrozitor, chinuri îngrozitoare, sunt cei care ajută și te izbăvesc și te scot și te poartă pe brațe când tu treci prin acele chinuri îngrozitoare de la alții. Sfinții care au trecut prin, au fost terorizați, poate în familiile lor, în casele lor, în comunitatea lor, au fost socotiți proști, nebuni, idioți, cretini, au fost ținuți în robie, pur și simplu, în familiile lor. Ei sunt cei care te ajută pe tine când tu ești în situația aceea. Tocmai în acei nori ai durerii a pus Dumnezeu semnul biruinței, dacă acel om a ieșit la liman, dacă acel om nu s-a lepădat de Dumnezeu. Așa cum Noe și cei din corabie, dar mai cu seamă Noe, nu a cedat până în ultima clipă și a rămas încrezător în Dumnezeu, chiar dacă ce putea să mai fie încrezător în Dumnezeu? Ce să caut eu pe un pământ care nu mai există? Ce să caut eu pe un pământ pe care apele au acoperit cel mai înalt vârf de munte? Și sunt aici cu mulțime de animale. Și ce rost mai am pe pământul ăsta? Și ce folos mai am de pământul ăsta? Putea să fie cel mai deznădăjduit, cel mai depresiv om. Și n-a fost. În lunga și nesfârșită noapte de un an, nu de o jumătate de an, de un an al potopului, că el s-a suit într-o zi și a coborât în aceeași zi anul următor din corabie. Deci a fost exact un an. În tot acest an a fost ca o noapte. Pentru că tot acest timp a fost ca o noapte, pentru că el a avut în toată corabia aceea de sute de metri lungime, zeci de metri înălțime, n-a avut decât o singură mică ferestruică sus de tot la ultimul cat, de unde nu credeți că intra multă lumină acolo înăuntru. Era ca o noapte adâncă. Plus că noaptea era și în afară, pentru că norii care acoperau pământul și care dădeau drumul, se deschiseseră jgheaburile cerurilor și care coborau apă cu voi pe pământ, nu vă închipuiți că dădea o lumină serenică. Era așa cum noi vedem cea mai o furtună mare și se întunecă pământul. Așa să vă închipuiți. Pentru el a fost o noapte adâncă și știți, vă aduceți aminte și sau putem să vedem în viața noastră cât de mult ne influențează firea și făptura și vânturile și temperatura și soarele și totul ne influențează. Și dacă e o zi frumoasă, suntem foarte fericiți și bucuroși. Și dacă e o zi ploioasă, suntem triști și plictisiți. Ziua lui ploioasă a cam durat un an de zile. Înțelegeți? Un an de zile și n-a fost numai o zi ploioasă, ci a fost un întuneric. Nopțile aduc cu ele toate durerile și toate neputințele. Când vine noaptea, cei bolnavi știu, vin toate durerile pe capul lor, îi dor toate, mai mult de 100 de ori decât îi dor ziua. Aproape inexplicabil. Găsește fiecare câte explicație. Zice, probabil că medicii zic, domnule, din cauza că e o liniște mare, o tăcere mare și ai mare atenție asupra corpului, stai numai tu cu tine, nu mai ai niciun o sursă exterioară cu care să comunici și atunci durerile devin parcă mai agresive, dar nu e numai atât. În sine noaptea aduce cu ea, noaptea lipsa luminii care până la urmă e semnul dumnezeesc, are parcă mult mai mult asemănare cu moartea și cu durerea și cu iadul decât ziua. Ziua nu are. Ziua este, de aceea Mântuitorul îi numește pe fii, pe cei care vor merge pe calea pe calea lui Dumnezeu, în urma lui, fiii luminii, fii ai zilei. Noi suntem fii zilei, așa ar trebui, fii luminii, care nu are sfârșit. Ziua 8-a spre care mergem noi și pe care o moștenim, pe care ar trebui să o moștenim, împărăția celor, este ziua fără de sfârșit. Ziua 8-a după care s-a luat și infinitul, că e un 8 culcat. De aceea noi suntem fii luminii și spre lumină tindem, iar noaptea totdeauna aduce durere și aduce suferință și aduce gânduri întunecate. Și de multe ori zicem noi că noaptea e un sfetnic bun, dar noaptea e un sfetnic al groazei și al înfricoșării. Numai de la o durere de dinte te gândești, sigur să-mi cad toți dinții, sigur nu o să-mi fac nimic în viață, o să fiu un ratat, o să nu știu ce. Numai de la un nimic poți să ajungi să fii depresiv într-o noapte. Dar într-o noapte de un an și singur, n-aveai unde să pleci, n-aveai ce să faci. Lângă acele animale care vegetau, hibernau parcă și... În toate corabia aceea, gândiți-vă cum trebuie să fi fost Noe. Și Noe n-a deznădăjduit, n-a deznădăjduit. Dar să ne gândim la vuietul valurilor și a mării și tot ce se întâmpla și la izvoarele din adâncuri care scoteau apele lor și care au spart atunci continentul acela principal pe care era tot omul și l-a făcut acum cum îl vedem noi astăzi, care era o adevărată ruptură a pământului, ce era afară. Și totul nu și-a pierdut nădejdea. Dumnezeu foarte mult ține la această nădejde a omului în ispită, în încercare, pentru un singur mic moment de deznădejde, de pierderea nădejdii la Moise. Dumnezeu nu l-a mai lăsat pe Moise să vadă Țara Sfântă. Pentru un singur moment care a zis, în care s-a îndoit și el, puțin s-a îndoit și el, după 40 de ani de peregrinaj prin toată pustia Siriei și a Iordaniei și a Mesopotamiei și umblând în dreapta și în stânga 40 de ani, s-a îndoit puțin, o clipă. Și pentru acea clipă, Dumnezeu nu l-a mai lăsat să intre în Țara Sfântă, ci doar să o vadă de sus, de pe muntele Nebo, uitându-se și acolo și murind și nu se știe nici acum unde e mormântul lui. Cu atât mai mult Dumnezeu iubește pe cei care nu-și pierd nădejdea până la sfârșit. De aceea îi vedem, aceștia sunt fiii luminii, în mijlocul furtunii, în mijlocul întunericului, rămâi cu lumina aprinsă a candelei sfătului și nu se stinge și ea rămâne nădăjduind, zicând, nu se poate să nu fie drept ce a zis Dumnezeu. Nu se poate să mă lase aici Dumnezeu. Nu se poate să îngăduie până la sfârșit să mă înghite pe mine întunericul și umbra morții și adâncurile. Și spiritual vorbind, dar și trupește. Și Dumnezeu pe aceștia îi ridică și îi cinstește cu mare. Și acestora, care biruiesc așa și care ajung până la sfârșit, nu numai că ei biruiesc până la urmă și ajung la lumină, dar ceea ce experimentează ei, prin ceea ce trec ei, ei devin pur reabilitori asupra acestor păcate, asupra acestor capete ale balaurului care atacă omul. Așa cum sfinții, un sfânt a dus suferința bolii până la sfârșit, de exemplu Sfântul Nectarie, care a suferit îngrozitor într-o perioadă în care cancerul nu avea nici cele mai mici forme de a-l trata și avea cancer la prostată și ani de zile a suferit într-o durere de nespus și tămădind pe alții, dar el netămăduindu-se pe sine, că sfinții nu se tămăduiesc pe ei și stând după aceea pe patul spitalului și bolind, nefăcând nimic ceilalți. N-aveau ce să-i facă. Plus că l-au lăsat acolo ca pe un călugăr cerșetor aproape, încât medicii se mirau că el poate să fie acest arhiereu. Nu cred că e arhiereu. Cine? Cum să fie arhiereu? Arhiereu e cum e. Ori el a venit acolo ca un om simplu, cu o haină simplă de monah și a fost lăsat pe un pat de spital și a suferit până la în ultima clipă de un cancer care s-a tot extins de la prostată și a cuprins tot abdomenul, probabil, și în dureri groaznice. Și primul, tocmai cel care a suferit până la capăt în boala aia, nelepădându-se de Dumnezeu, neridicându-se împotriva Dumnezeu, neînvârtoșându-se împotriva Dumnezeu, acela a devenit marele ajutător al tuturor necăjiților și bolnavilor, înțelegeți? Acela, tocmai că el a biruit boala, a biruit-o, nu ți se dă niciun dar pe care nu l-ai câștigat. Pentru care n-ai luptat. Nu devii într-o dată marele ajutător al tuturor și ție ți se dă darul acesta dacă tu însuți n-ai fost cel care ai trecut până la capăt prin acea și nu l-ai biruit și nu l-ai câștigat și cu ajutorul Dumnezeu, dar și cu strădania ta. Și nici n-a trebuit la Sfântul Nectarie când au venit să-l schimbe și să-l îmbrace în haine preoțești după ce au auzit că a murit. dezbrăcându-le halatul în care a bolit săracul în sudorile morții, a aruncat halatul pe patul unui paralitic care era și el acolo. Vă dați seama ce putea să facă paraliticul acela și cum trebuie să fi fost îngrijit acela, dacă acum cei care sunt așa de-abia sunt îngrijiți și de-abia poate statul se ocupe, dar în anii 20 cine se ocupa de acești oameni? Și a aruncat halatul Sfântului în ectarie și acela s-a ridicat dintr-o dată. S-a tămăduit. Nu mai vine atingerea halatului acela plin de sudorile morții și ale bolii Sfântului în ectarie. Acest fel de a fi al lui Dumnezeu, această lucrare este constantă în istorie. Dacă aș putea să vă descriu în câteva clipe ceea ce nu pot să exprim în cuvinte, dar nu ce zic eu, sau ce vine mie să spun, ci un adevăr care este așa. Și dacă l-aș putea descrie mai înțelept, mai frumos, ca să-l puteți pricepe. Dar măcar așa, din cuvinte puține, să înțelegeți că tot ceea ce biruiești, tot ceea ce reușești împreună cu Dumnezeu, nu deznădăjduiești și biruiești până la urmă, măcar ducând până la sfârșit, toată osteneala aia nelepădându-te de Dumnezeu, în primul rând tu devii luptător împotriva acelui păcat, acelui rău, acelui diavol care stă în spatele păcatului, devii înfricoșător pentru acel diavol și pentru acel păcat în sine, dar prin tine devin și alții ajutați, pot fi și alții ajutați. Porți semnul, cum purtau norii semnul nădejdii și al împăcării, oamenii care biruiesc până la capăt, poartă acest semn al biruinței și a împăcării și pentru alți oameni. Așa încât, numai un om care a trecut prin încercări grele, să zicem, să presupunem un duhovnic, care a trecut prin încercări grele a unui păcat și le-a biruit până la urmă și l-a cunoscut poate până în adânc acel păcat, acea urăciune și a putut să biruiască, poate să-i ajute pe alții desăvârșiți să treacă, să iasă din starea aceea. Știți? Dacă el n-a experimentat niciodată asta și n-a biruit asta și nu s-a luptat cu asta și n-a cunoscut-o, poate să spună, poate să dea indicații, poate să facă tot felul de lucruri, poate să fie ajutător prin faptul că spune faia și ajută cumva, dar nu este asemănător cu cel care a trecut prin acele încercări și care le-a biruit până la urmă împreună cu Dumnezeu sau s-a dovedit biruitor împreună cu Dumnezeu. El cel puțin nu s-a lăsat cu totul și cu totul în brațele deznădejdii, ci a rămas până la sfârșit în luptă cu acel păcat. Și asta nu numai duhovnici, la orice om. Una e să spună, după ce trece cineva printr-un necaz mare, una e să vină acela să te mângâie pe tine care ai trecut și tu prin necazul acela și să spună câteva vorbe și altfel simți ajutorul lui, decât altul care nu știe ce zice și el acolo vorbă, dar el n-a trecut niciodată prin așa ceva și nu înțelege. Imediat sufletul nostru simte că celălalt cu adevărat te cunoaște și te înțelege și te ajută cu vorbele lui. Și asta numai la un om, dar la un sfătuitor. Dar aceasta, cum am spus, se prelungește și dincolo de moarte la sfinții cei mari, pentru că ei tocmai devin ajutători în ceea ce ei au biruit și au dus până la capăt biruitor. La toți sfinții. Dați-mi orice exemplu. Aceștia ajută tocmai în ceea ce ei au biruit și au fost ispitiți și au fost încercați ca aurul întopitoare, așa încât, exact cum zicea Părintele Arsenie Boca, nu primești dar, darul pe care îl primești este la măsura bolovanului pe care îl ridici, a păcatelor și a greutăților din viața ta pe care îl ridici și pe care îl împingi de acolo și care îl duci în spate, poate ca să-l arunci în prăpastie, numai atâta cu cât bolovanul acela e mai mare pe care te-ai luptat să-l biruiești, să-l lupți, cu atâta darul este mai mare pe care îl găsești de desubt. Cu cât nu ridici niciun dar, te fofilezi în viața duhovnicească și nu faci nicio osteneală, nicio strădanie lăuntrică de a te schimba, ci tot e o formă exterioară, un formalism, o formă de vii de fațadă creștină, dar nu de profunzime, exact cum Dumnezeu ne vrea inima în primul rând și după aceea și cele exterioare, zeciuiala și orice altceva, ci vrea inima, cu cât forma ta de luptă cu păcatul este mai superficială și numai de formă și ești creștin de duminică, cu atâta darul pe care îl primești ca și creștin, apropierea lui Dumnezeu de tine, că asta înseamnă până la darul, forma de apropiere a lui Dumnezeu față de tine, forma de deschidere a minții, a inimii cu care El vine și deschide mintea și deschide inima ca să poți înțelege, să poți primi, să poți purta, să poți te bucuri, să poți te întristezi pentru durerea celuilalt, este mai mică. Așa încât întrebarea aceea spusă de Sfântul Pavel, v-ați lupta voi cu păcatul până la sânge, pentru că aceia cumva protestau că nu vedeau rezultatele în viața lor. Așa cum noi protestăm, că nu vedem rezultatele în viața noastră, știți? Noi zicem, da, sunt creștin de 10 ani, da, nu văd niciun rezultat, eu sunt tot așa și cam tot așa. La aceștia Sfântul Pavel le zice, v-ați lupta voi cu păcatul până la sânge? Nu zice, ați viruit păcatul? Nu. V-ați lupta voi cu păcatul până la sânge? A te lua de păcat înseamnă a te pune să te lupți cu păcatul, e înfricoșător. Înfricoșător. În spatele păcatului este diavolul. Nu e o glumă. Cine, vă spuneam dățile trecute și poate unii dintre voi ați experimentat. Puneți-vă în gând, săptămâna asta nu judec pe nimeni. În săptămâna aia o să judecați pe toată lumea. Mai mult decât oricând. Din două motive. Unu, diavolul nu-i place nicio hotărâre bună și vine împotriva ta și stă împotriva ta în toate. Al doilea, în momentul în care ne punem firea și ființa în luptă cu păcatul, atunci ne întâlnim cu puterea lăuntrică a diavolului care e în spatele păcatului și lupta e îngrozitoare, înfricoșătoare. Nu e o luptă ușoară. Până când tu stai legat de un țăruș ca un vițel și nu vrei să pleci de acolo, dar tu nu îți dai seama că ești legat, tu zici, da, sunt liber, uite, dar tu ești legat de gât, acolo, de țăruș. Dar când zici, vreau să plec, să zburd nu știu unde și vezi din toate că ești legat și începi lupta, atunci ăla care te-a legat vine și zice, ce, vrei să pleci? Stai așa! Și îți trage câteva și te bagă și în mai multe. Dintr-o dată constați că tu nu erai liber și că legătura aceea nu era o chestie hotărâtă de tine, ci era o chestie făcută de cineva care e stăpân și care vine să-și ceară partea. Cu alte cuvinte, în momentul în care te hotărăști împotriva unui păcat și ți se părea păcatul acela o chestie mică și ușoară care poți să o faci, dar ce mare lucru. Nu, o să vorbesc de rău și gata, ce mare lucru. Când începi lupta cu acel păcat, constați că de fapt lupta ta e cu puterile întunericului. E cu diavolul care stă în spatele păcatului, dar e foarte, se preface că nu e. Cea mai mare înșelăciune a lui este că se preface că nu există, că tu ești cu tine, cu libertatea ta, faci ce vrei tu, dar cea mai ușoară formă, cea mai ușoară posibilitate de a vedea că de fapt duhurile acestea ale răului există și ele stau în spatele păcatului este să fii hotărât să nu mai faci un păcat. O vreme. Uite, nu mai fac păcatul. Tot iadul se va revărsa spre voi. Pentru că diavolul nu vrea să te lase din mână, înțelegeți? E ca și cum tu fără să-ți dai seama ai semnat un contract cu cineva și la un moment dat ăla zice, las că oricum nu o să plece de aici. O semna contract, nu știe ce o semnat, oricum o să rămână pe aici. Și în momentul în care vrei să pleci, cel cu care ai făcut contract, zice, dar tu ce crezi că pleci de la mine? Stai așa, fiule, tu ești al meu. Și vine să-și țină partea la el. Dintr-o dată tu vrei să te desparzi de păcat, de diavol, și să te duci la Dumnezeu. Păi stai așa. A, până vrei să o faci formal, exterior, veni la biserică numai sau făcând numai niște gesturi minimale exterioare, până faci așa, n-are nicio treabă diavolul cu tine. În momentul în care vrei să începi lupta la sânge împotriva diavolului, pregătește-te de jertfă, pregătește-te de cu eroism, trebuie să fii erou, trebuie să fii un nebun. Sunt nebun cei ce fac asta la nivel, în înțelesul bun al cuvântului, adică pregătește luptă, dar și lupta aceea, de-abia acolo te vei întâlni cu Dumnezeu, de-abia acolo lupta aceea constantă în care nu te lași, în care cazi și iară te ridici, și iară pornești, și iară nu te lași, și iară te ridici și loviturile devin tot mai dure și cei mai mulți la primele lovituri ale diavolului se dau înapoi și zic, da, de ce prost am fost, era foarte bine până acum, era foarte liniștitor și se întorc înapoi. Nu zic că poate hotărârea e prea dură cei ce hotărăși ceva. Să iau o hotărâre mai mică. Începeți cu hotărâri mici. Mult mai mici decât ați crezut voi că puteți duce. Chestie mică. Nu știu ce. Și numai că la ora fixă o să mă rog. La ora 11 noaptea. La 11 noaptea o să vea prietenii să vină. La 11 noaptea o să sune nu știu cine. La 11 noaptea o să fie alarmă de ieșire din bloc de gaz. La 11 noaptea. Toată o să fie la 11 noaptea. Nu îi place diavolului asta. Înțelegeți? Că tu te întâlnești cu Dumnezeu la 11 noaptea. Nu te lăsa, luptă-te, nu te lăsa. Încearcă din nou. În această luptă, nu numai că te întâlnești cu diavolul, dar te întâlnești cu marele aliat al tău care se va alătura ție. Dumnezeu urăște lașii și leneșii, nu că îi urăște. Nu are ce discuta cu ei, că el nu e așa. Și atunci, în momentul în care tu nu te lași și tot te ostenești, dintr-o dată trezești că ai în dreapta ta un aliat incredibil. Îl simți pentru prima oară pe Dumnezeu. De-abia atunci începi să-L simți pe Dumnezeu. Până atunci, tot ce știai tu despre Dumnezeu erau teorii. Teorii, era așa, așa, icoana parcă mă privea, eu parcă o priveam, e povești. Ei, acum vine Dumnezeu la propriu să lupte cu tine împreună. De-abia atunci, și tocmai că planul de luptă e așa, alegeți ceva mai mic, nu vă porniți că nu mai judecă, asta e ceva înfricoșător de mare. Cât cerul de mare, nu se poate. Luați chestii mai mici, mai puține și începeți pe falii mici, așa, începem aici, ca și cum ai zice, vezi un câmp cât hectare și hectare, zici, de unde ne apucăm de cosit tot câmpul ăsta? Păi eu o să fac așa o brazdă, așa, o duc încolo, cum se zice. Atâta fac. Și te apuci cu brazda aia, șoții, 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 șoții. Și de-abia acolo o să stea împotrivă toate, dar o să fie și alia, marele aliat Dumnezeu. Sunt câteva praguri psihologice la care te va duce diavolul, în care ești cel mai dispus să dai înapoi, să zici nu, 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 nu. Dacă reușești să treci peste acela, nu neapărat luptând nebunește, ci dându-ți tempoul acela de care vorbește Părintele Sofronie, că trebuie să stai puțin la marginea prăpastiei care ți se pare sfârșit, că nu mai poți, nu mai poți, și să bei ceaiul liniștit la marginea prăpastiei și pornim iar să facem cu brazda. Știți? Adică nu da înapoi, oprește-te. Dă puțin timp, roagă-te, înarmează-te iar cu răbdare și pornește din nou, și pornește din nou, și pornește din nou. În această, dintr-o dată Dumnezeu se va face punte peste abisul ăla care stă în fața ta. Nu te va lăsa să cazi. Vei păși peste leu și peste balaur și vei trece. Psalmii nu sunt povești, dar ei sunt realități spirituale la care ne cheamă Dumnezeu și noi nu... Pentru majoritatea dintre noi rămân niște forme, povești de adormit a noastră, ne adormim pe noi înșine, devin psalmi. Dar așa în lupta aceasta ei devin realitate, realitate vie, înțelegeți? Psalmul 90 va deveni balada de luptă a vieții voastre. Psalmul 50 devine balada neîncetată a vieții care își reamintește și știe bine ce păcate are și își mărturisește la nesfârșit păcatul. Și fiecare psalm își capătă locul lui. Și nu numai psalmii, și rugăciunea sfinților și ceea ce spun ei. Dintr-o dată tot ceea ce spun ei capătă înțeles. Dar de-abia după ce încep lupta, care până atunci pentru tine nu exista. Tu credeai că ești în plină luptă, dar nu ești nicio luptă. Știți, noi suntem, și Părintele Porfirie foarte bine ne arată asta. Noi suntem ca niște luptători cu întunericul sau cu ceva și zicem, uite, eu de când mă lupt cu noaptea asta? Și dai cu sabia din întuneric și zici, mă lupt cu noaptea. Păi nu așa te lupt cu noaptea. Ce ați zice de un om care iese noaptea și, nu știu, se luptă cu noaptea cu pumnii și lovește noaptea cu pumnii și uite, m-am bătut toată noaptea cu noaptea. Noaptea zice, lasă, să se distreze băiatul, dacă ar exista noaptea ca persoană. Și i-ar place de băieții ăștia. Dar dacă tu te lupți cu noaptea prin lumină și deschizi ferestrele și chem lumina lui Dumnezeu și atunci nopții nu-i mai place. Atunci îți va sta în cale. Atunci te trezești dintr-o dată la realitatea luptei. Și nu lupți degeaba. Tot Sfântul Apostol Pavel, și poate acum înțelege și mai bine, Sfântul Apostol Pavel zice că noi luptăm, el vrea să spună, noi luptăm cu adevărat, în arenă. Nu dăm în aer ca la întâmplare, zice. Vă dați seama? Același despre același lucru vorbește. Deci nu trăim o chestie formală și dăm în aer ca la întâmplare, ci lupta este reală, ca în arenă. Și primim la sfârșit cununa. Și cum ziceam, nu neapărat este biruință. Zice, sunt Apostol Pavel zice, v-ați lupta cu păcatul până la sânge. Tu trebuie să lupți cu păcatul până la sânge. Adică până la... Există undeva un prag al ființei tale, peste care, dacă treci, lupta devine ființială, pur și simplu. Noi nu am pretrecut pragul acela. Numai acolo, în lupta aceea ființială, greu de scris acum în cuvinte, începe să schimbi firea. De-abia acolo începe schimbarea firii. De-abia acolo ajut Sfânta Împărtășanie, care vine să-ți înmoaie firea. Ea vine și îți înmoaie firea și zice, acum, luptă-te! Și noi suntem la un nivel de mediocritate, facem așa, ăsta e fierul, să zicem, și acum zice, trebuie să-l în doi. Și tu zici, e frumos la atingere așa. Atât! Fă așa! Îndoaie-l, fă-l potcoavă, fă-l ce trebuie să faci cu el, fă-l sapă, fă-l... Și tu zici, nu, dar e frumos, interesant, îl studiem în toate direcțiile, îl facem, sau facem cu el sport, facem orice, dar nu facem ce trebuie să facem cu el, știți? Despre aceasta și alte dăți. O să răspund la câteva întrebări. într-un cuplu cei doi ar trebui să aibă același duhovnic, ar fi bine totuși, ar fi bine, nu-i neapărat, nu există rânduieli speciale pentru asta, nu există canoane, nu există dogme, nu există care să spună, dacă s-a căsătorit, alt duhovnic. Nu există așa ceva, dimpotrivă, în general, nu schimb duhovnicul așa de nazuri și de mofturi, că acum m-am gândit că nu știu ce, că ăsta are ochii mai albaștri, că ăla e mai nu știu cum și îl schimb. Nu. Deci nu se schimbe oricum după ce l-ai ales, nu-i schimb. Nici după căsătorie n-ar trebui să se schimbe. Dacă, numai dacă, între soț, soție, din toată apar distanțe și diferențe mari de gândire și de înțelegere a lucrurilor, pentru că un duhovnic zice, nu așa și altceva, nu așa, ar trebui măcar unul dintre cei doi să se gândească, să se răzgândească și să vadă care la care merge și să meargă la aceeași duhovnic. Părinte, dacă pentru o mică îndoială Moise a fost pedepsit așa aspru, atunci eu a fi cu noi, cu mine, care m-am îndoit de milioane de ori. Da, dar, să nu uităm, Moise s-a întâlnit, nu odată, cu Dumnezeu față către față, adică erau lucruri de care, măi, după tu ce ai văzut, în mâinile tale s-au făcut minuni mari, atins cu toiagul mare și s-a făcut marea perete de o parte și de alta, înțelegeți? A făcut asta, a făcut asta, a făcut asta și tu te mai îndoiești? Dar problema e că și noi am trăit atâtea minuni, adică am putea să scrie și noi o carte a lui Moise vieții noastre. Și câte minuni am trăit, și câte întâmplări, și noi le-am dat uitării și nu prea le băgăm în seamă, așa, și avem doi la fel de multe. Deci, nu, Dumnezeu nu e absurd. La Moise l-a pedepsit cu această, pe Moise așa de aspru pare, deși nu e aspru, pentru că Moise avea niște dovezi incredibile și o viață, păi când venea Dumnezeu și vrea să vorbească Dumnezeu cu Moise, îi trimitea stâlpul de foc care mergea până la cortul lui Moise, un stâlp de foc de la pământ până la cer, un stâlp de foc. Tot poporul vedea stâlpul și ieșea afară și stăteau pe aleea centrală a corturilor și așteptau ca Moise să treacă urmând stâlpul până în fața templului, până în fața cortului sfânt, a tabernacolului, unde intra Moise și stâlpul se punea la ușa de intrare în cort și Moise intra în cort și vorbea cu Dumnezeu față către față cum vorbesc doi prieteni, zicea. Înțelegeți? Deci era... Nu-i joacă. Dar totuși, în același timp, avem cuvântul părintelui Steinhardt care spune celor care i s-a dat mult, mult li se va cere, iar nouă ni s-a dat trupul sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ceea ce nu i s-a dat lui Moise. Așa că și noi avem mare datorie și nu putem, din orice ghichiță, am deznădăjduit. Nu mai cred, Dumnezeu nu mă ajută. Astea mi se par. Nu știu dacă sunt păcate sau sunt, este ceva de care să mă mâhnesc mai mult la oameni decât ușurința cu care se leapă de Dumnezeu, cu care leapă de credința. Și chiar după ce s-au împărtășit. Pentru orice nimic. M-am deznădăjduit, nu mai cred. Cuvintele acestea mi se par de o gravitate înfricoșătoare, îngrozitoare. Cum vă spuneam că părintele Sofian, om trecut prin închisorile comuniste, om care a zis de un singur cuvânt mă înfricoșez și mă cutremur și nu pot dormi. Și avea aproape 90 de ani și era ultima călătorie la Cluj, chemat de înaltul Bartolomeu să vadă mozaicul, cum îl că el era pictor. Și l-am chemat și noi la scor să ne vorbească. Și el, acolo la catedrală, la anvonul acela, vorbea și oricât de tare zicea el, nu putea zice tare că era prea bătrân, și oamenii n-auzeau și tot s-au apropiat de el. Și el, când a zis că de un singur cuvânt mi-e frică și mă cutremur și nu pot dormi, s-au apropiat și mai mult oamenii ca să audă ce cuvânt și m-am apropiat și eu și cuvântul a fost de orice cuvânt spus în deșert v-am dat seama în fața judecății lui Dumnezeu, zicea el, om care văzuse atâtea în viață, adică nu îi joacă, nu o spunea ca pe o frică de adolescent, ci spunea ca pe un rezultat a unei vieți întregi și asta înseamnă că a văzut rezultatul acestor îndoieli și acestor necredințe o viață întreagă la milioane de ucenici de-ai lui. A văzut ce rost, ce urmări a avut aceste îndoieli și cum au rodit rău în acei oameni și cum a avut putere diavolul asupra lor și cum s-au îndepărtat ei de Dumnezeu prin acele părute îndoieli obișnuite, că doar eu mă îndoiesc, da. Mâine sunt mare încrezător în Dumnezeu, poi mâine nu mai cred, nu știu dacă Dumnezeu mă aude, nu știu dacă mă vede, nu știu dacă mă iubește. Păi asta mi se par lucruri care pur și simplu ne separă și ne despart de Dumnezeu cu milioane de kilometri lumină. Lumină, mii de ani lumină, dacă s-ar putea măsura. Și de ce nu-L simt pe Dumnezeu? Păi după tu ce azi dimineață te-ai îndoit și aproape că i-ai contestat existența, acum vrei să se descopere? suntem nebuni, pur și simplu. Bine, poți să pui început, poți să-ți pară rău și chiar să zici, nu mai vreau, dar după aia chiar ține-te. Nu da drumul pe gură, cum zicea Părintele Arsenie, la orice nebunie ce trăznește dracu prin cap. Orice prostie așa. Eu îi dau drumul pe gură, că așa mi-a venit. Păi dar stai măi, pentru orice cuvânt spus în deșert, păi ăsta nu e spus în deșert, nu e a doua poruncă, nu lua numele Domnului, a treia poruncă, nu lua numele Domnului Dumnezeul tău în deșert? Păi, ce vrei? Asta e luarea numelui Dumnezeu în deșert? Nu cred, nu știu, nu există, nu mă va ajuta. M-a uitat. Păi ce? Când gândești așa despre Dumnezeu, l-ai luat în deșert, pentru că Dumnezeu nu e așa. L-ai bașocorit, l-ai vorbit de rău. L-ai zugrăvit murdar, ca și cum cineva ar face o icoană. Dacă cineva ar face o icoană cu Dumnezeu cu tot felul, cine știe ce mizerii, ca la Charlie Hebdo, cine știe ce prostii ar face cu Dumnezeu și ar pune în biserică, ai zice, Doamne ferește, scoate-o afară, nenorocită asta icoană. Dar la nivel interior, purtăm asemenea icoane neîncetat. Și noi nu le vede nimeni și, dar Dumnezeu, îngerii noștri personali se scârbesc de așa ceva. Da, nu cred, nu știu dacă e. Și tot timpul avem ușurința și o ușurință extraordinară de a ne îndoi de Dumnezeu, de a lua de a discuta cu el aproape piciorul peste picior, așa, de a lua în derâdere, de a lua cu neîncredere, de a ne socoti noi nedreptățiți, de a, deci tot timpul suntem în starea asta, mulți, mulți, milioane. Asta este durerea lui Dumnezeu față de om. Și de aceea nu vine să sălășească Dumnezeu un om. E ca și cum noi suntem ca niște miri care zicem, hai, mireasa mea, nu știu ce, și mireasa îți vede gândurile tău și tu gândești, a, nu știu dacă o să o suport, a, așa, dacă profit ea într-o noapte și eu mă scap de ea. Păi vine mireasa, dacă aude așa ceva, zice, Doamne, să plece ăsta, nu-l vreau. Dar ce ai cu mine, mireasa mea? Păi, înțelegeți? Păi și noi zicem, dar Dumnezeu de ce nu vine? Și tu ești la orice nimic, la orice te doare puțin degetul, îl hulești pe Dumnezeu. Nu știu ce s-a întâmplat și n-ai pantofi exact culoarea care ai găsit-o cu o zi, dacă nu mai găsești, te răscoli în pătru Dumnezeu și stai cu piatra în el dacă e nevoie. Nu știu ce nu-ți mai convine, nu știu ce să n-ai... Și de ce nu vii, Doamne? De ce nu mi te-ai descoperit? Să te vad! Și te duci acolo tare cu pieptul dezgolit la marea judecată să iei, să-l iei la ceartă pe Dumnezeu. La, nu are ce să-mi spună, că nu mi s-a descoperit, nu mi s-a arătat, nu m-a ajutat, nu... Nu vine la asemenea oameni. Nu vine până nu renunțăm la firea aceea. E acolo unde trebuie să înceapă lupta cu firea noastră. Taci din gură. Mai taci. Cum zicea, vă spuneam că părintele Daniel ne spunea, preasfințitul Daniel actual ne spunea, mai tăceți, mă. Ce tu gândiți atât? Și noi ziceam, măi, ce absurd. Cum adică să nu gândești? Dar cu cât trece timpul, îmi dau seama că era un adevăr absolut. Nu mai gândiți mai atâtea, mă, mai taci, mă, din gură. Gata cu atâtea. E un nor de cuvinte acolo, numai așa, nu mai vede nimic. Vezi pe Dumnezeu? Nu văd, îți nori mulți. Păi din propriile tale cuvinte sunt. Ai umplut cerul de cuvinte, ai umplut de vorbe, de sențăminte, de senzații, de prostii. Numai să taci puțin și să zici, voi răbda, voi mai răbda puțin și încă puțin. Să vedem ce face Dumnezeu. Și voi încerca să merg iară pe calea lui și iară îmi voi mai răbda puțin. Și să vedeți că nu e așa de mult. Și darul ce vine de la Dumnezeu e... decât mica plăcere că ți-ai spus oful și ei, e nimica toate, ca și cum te-ai bucurat de un căpăcel de apă. Atâta ți se dă din plăcere de a spune tu necazurile tale în fața ta însăți și a lui Dumnezeu și a oamenilor, să spui tu toate și să vezi oful și să spui rafta și am zis-o. Și ai zis-o și ai băut un capac de apă și rămâi în pustie. Na, trăiește încă două zile până atunci primești următorul căpăcel de apă. Și dacă răbdai puțin, primeai un ulcior de apă, un ulcior, un râu întreg în care să bei, puțin dacă mai răbdai și tăceai, puțin să tași, puțin din gură. Atât de mult ne-am obișnuit să tot vorbim, mai ales în interior, vorbesc de vorbirea interioară, dar și de cea exterioară, și de hulele interioare, și de vorbele noastre, și de stările noastre, și de senzațiile noastre, și de totul acolo e numai despre noi. E iad personal, celulă personală. Devine interior. Nu știu la ce întrebare răspundeam, dar era o întrebare. Oare ce era? Dacă ne-am împărtășit la liturghia darurilor seara, facem metanii sau închinăciuni? Nu neapărat, dar nici nu greșești dacă faci. Nu se supără Dumnezeu. Dar totuși, fiind în seara aia, zic că nu. În seara aceea nu. E prea mult să ne propunem să luptăm cu desfrânarea? La a ne putea aștept, la ce ne putem aștepta? Nu. Când e vorba de, deci toate păcatele la nivelul lor exterior ne ajută Dumnezeu imens și putem ușor. E greu și acolo, greu. La păcatele astea exterioare, orice, nu știu. Acolo lupta trebuie făcută și trebuie dusă la stadiul primar al creștinului. Primar, cel mai de... Dar tu ai constatat imediat. Reușiți să nu mai desfrânați în exterior, reușiți să nu mai furați, reușiți să ai un stadiu primar de creștinism. Minimul, clasa întâi primară. Iar dacă reușiți acolo, o să vedeți că după aia tot viforul luptei se mută la interior. Și aveți visat toată ziua, desfrânare, nu știu ce. Acolo nu, acolo lupta. Tu ești unit cu păcatul în interior, în celula ta. Nu, gata, am scăpat de el. El acum la suprafață pare că l-ai biruit. E ca un șarpe, ca iarba aceea care pare că ai smuls-o și gata. Dar are mii de rădăcini. De-abia așteaptă vremea potrivită să iasă la suprafață. Și se va găsi vremea potrivită. Se va găsi. Dacă lupta nu continuă cu lupta interioară, care acolo începe lupta adevărată, acolo începe lupta pe viață și pe moarte, până la sânge, că asta e înțelesul până la sânge, adică până la celulă, până la adâncul ei, până acolo unde se unește sufletul cu Duhul, până acolo la subțirimea aceea cea mai dinăuntru. Dacă nu începe războiul acolo, nu ai rezolvat nimic. Eu numai o... E ca și cum o casă vecină ți este dușmană și au ieșit toți cu pietre să dea în tine și tu ieși afară și bă, și aia intră toți în curte acolo, se bagă, se ascund. I-am biruit, domnule. Nu i-ai biruit nimic, imediat o să vină peste tine. Imediat. Vor găsi soluții foarte bine ticluite. Și vor veni cu tunele pe dedesubt, cu... Cum zicea în altul Bartolomeu, zicea, eram în închisoarea, în perioada lui Antonescu, a fost închis atunci. 6 luni și închis singur într-o celulă și noaptea m-am trezit, eram plin de ploșnițe, de sus până jos, ploșnițe groaznice, acum noi nu mai știm cum arată, dar ele există, îngrozitoare. Și am omorât la ele cât am putut, oriunde auzeam fâșitul lor și cu mine începeam, dădeam, loveam, dar degeaba, erau nesfârșite, nu știu de unde ieșeau și veneam. Și am vorbit cu gardienii, cu nu știu cine aia, atunci se putea, că era vremea lui Antonescu, nu se putea asta în perioada comunistă, să-mi dea puțin petrol sau așa și să dau prin... Și-a dat pe acolo pe jos și, într-adevăr, nu știu ce fel de petrol a dat, că a acoperit dalele acelea sau ce era de prin care ieșau ele și n-au mai venit pe acolo, dar s-a sărit pe pereți și el și-a pus patul în mijlocul camerei așa. Și acolo ele nu puteau veni, că era petrol pe jos și a zis, am scăpat. Și... Acolo era deschis tot timpul lumina, acolo nu stai pe întuneric, cum vrea doamna Udrea Săraca să fie întuneric. Nu se poate, că trebuie să fii tot timpul să te vadă prin vizetă, dacă nu te sinuciți să faci prostii. Și el stătea acolo în mijlocul camerei și am scăpat și când a deschis ochii, după câteva ore în care am dormit și el puțin, a văzut tot peretele plin de tot tavanul și ele se coborau așa unele pe altele în jos și cădeau valuri pe el așa și... Și a început să și râdă. A zis, iată ce deștepte sunt. Așa e și păcat. Deci nu crezi, am rezolvat. Ce ai rezolvat? N-ai rezolvat nimic. E numai o formă, el se preface că se dă în spate, dar el rămâne în taină, acolo în sânge, în celula ta și așteaptă momentul să te lovească și te va lovi. Tot timpul constant ca și Vlad Țepeș pe turci. Noaptea când nu te aștepți la 4 dimineața când ești mai în somn. Atunci te lovește. Înțelegeți? Dar va veni și vremea atacului dur, momentele alese, special, când știe că vei ceda, înfricoșător. Tu nu te lupți acum cu un dușman fără de logică și te lupți cu lup înțelegător. Lupul înțelegător, diavolul. E un lup înțelegător, adică un lup inteligent, nu orice fel de lup. Care știe când să te atace, care știe cum se prefacă, care știe să se prefacă că e rănit și să te muște de moarte după aceea. Deci așa, ei, dacă lupta nu continuă neîncetat și la nivel interior, până la sânge, nu se poate face nimic. Ori marea majoritate dintre noi nu continuăm lupta până la sânge, sau nu o înaintăm, sau nu e vorba că să biruim, sau avem continuu, să luptăm neîncetat cu noi înșine, cu gândurile noastre, cu pornirile noastre. La nivel interior, noi suntem într-o colaborare aproape permanentă cu păcatul. De la păcatele de a neîncredere în Dumnezeu, a nepăsării față de El, a îndoielii față de El, până la desfrânare cu care colaborăm neîncetat în mintea noastră, dar ce cu ce am greșit? Am văzut și eu, ochiul vede, inima cere, la. Totul e așa foarte, și ce, dar n-am greșit, ce am greșit și de asta mă acuză Dumnezeu, ce are cu mine? Asta auzi, ce are Dumnezeu cu mine? Nici atâta bucurie nu-mi lasă. Și De fapt, Dumnezeu nu are nimic. Da, fă, domne, fă ce vrei acolo, trăiește, dar vei pieri. Vei pieri de lup înțelegător mâncat până la oase, până la urmă, și vei pieri dacă nu lupți în continuare. Și nu te vei putea întâlni cu Dumnezeu, ceea ce e înfricoșător. Noi acum, când auzim că nu ne vom putea, nu ne vom întâlni cu Dumnezeu, mare lucru. A nu te întâlni cu Dumnezeu este a nu te întâlni cu tine însuți, a nu-ți găsi odihna în vecii vecilor. Înțelegeți? Asta înseamnă. A nu-ți găsi odihna interioară până nu se va întoarce omul la Dumnezeu să-L revadă, să-L recunoască că Dumnezeu stă să-L aștepte și-L așteaptă și vine în calea Lui. Dar omul întârzie. Până nu se va întâlni omul cu Dumnezeu, nu se va odihni. Și fără această odihnă, viața lui devine iad. Mai devreme sau mai târziu, încetul cu încetul, în veșnicie devine iad. Altceva. Dacă un prieten al tău își alege un exemplu, de exemplu naște de cununie care nu sunt îngăduiți de canoane, putem să le spunem? Da, putem să le spunem. Dar dacă preotul locului a zis, da, domne, puteți, nu poți să zici, băi, preotul locului nu știe să vină aici, să nu știe. Nu, dacă preotul locului a îngăduit, cel mult poți să-i spui preotului locului, domne, știți că nu sunt cu nașii, nu știu, nu sunt cununați sau nașii, nu, asta nu e neapărat principala problemă. Ci nașii nu sunt ortodoxi, asta e o problemă fundamentală. Nașii nu sunt, eu știu, sau nașii sunt tocmai fini. Sunt foarte multe familii care s-au amestecat, sunt și fini și sunt nași între ei, sunt nașul fin la, nu știu, finul naș la fin și nașul fin la naș, ceva de genul ăsta. Adică prin copii, prin un amestec nesfârșit acolo, care nu-i voie așa ceva. Doamne, ce nu-i voie, ce am făcut, zic ei. Dar nu-i voie, e o înrudire spirituală. Exact cum tu nu poți să te găsărești cu verișorul tău că așa mi-a plăcut mie de el și înțelegi asta, și la nivel spiritual trebuie să ai încrederea asta că și acolo s-a creat niște legături și pe care Dumnezeu nu e bine și biserica le oprește. Adică nu poți tu să fii naș la finul tău. El te-a nășit pe tine când erai mic și acum tu, să zicem, se căsătorește a doua oară, zice, hai bă, să fii naș. Bine, sunt. Și o să fii naș și fin în același timp. La omul acela. Să zicem așa, o idee absurdă. Dar dacă părintele acela acceptă, el dă răspuns înainte Dumnezeu, el știe, nu te faci tu. Nu te faci cu marele deștept care te duci să-i explici că nu-i voie. Să zicem un tatăl nostru pentru Mariana care va fi operată mâine. Da? Altceva? Cum să înțelegem pe cei care se atașează foarte tare de animale? Au animale în apartament și suferă foarte tare când le pierd. Cum să-i ajutăm? Nu ai ce să-i ajuți. Înțeleg. Eu mult timp nu i-am înțeles. Eram om care muncise la țară, trăise la țară, animalele aveau un rost la țară. Era câinele legat de lanț și își vede treaba lui mai de liber, mergi cu el pe afară, așa. Dar el are o treabă acolo de făcut. Pisica, nu știu ce, vaca, nu știu ce, fiecare își făcea treaba lui și fiecare avea un rost al lor și nu înțelegeam pe oameni, dar încetul, încetul am început să înțeleg pe cei care se atașează altfel și iubesc altfel și pe cei care n-au copii, să zicem, sau la care copiii le-au plecat și care se atașează de un cățel sărăcuțul sau săracii ei și care iubesc ca pe copil, ca pe un copil și necondiționat și le place și le este drag de iubirea pe care o are câinele, iubirea. Apropierea, atenția și supunerea și tot ce vrei din partea cățelului față de stăpân și suferă îngrozitor când acesta piere, adică nu avem ce să râdem noi de ei sau să-i vorbim de rău. Așa înțeleg, ei bine, acum se poate și exagera când și mai ales în ultimul timp s-a găsit, se exagerează enorm. Tot felul de lucruri se exagerează, dar în sine o apropiere deosebită față de un animal nu e un rău dacă nu se depășește o anumită măsură, adică totuși e animal și nu te atașezi așa, nu-l faci moștenitor al averii tale, nu... Da, nu s-a întâmplat, se mai întâmplă. Nu încerci să-l faci om, îl forțezi și îl îmbraci și îl ții numai în două picioare și nu mai știu ce și faci tot felul de lucruri și de fapt îl obosești și îl suferi. Îl faci să sufere pe bietul animal și ajunge să ia razna și el, că nu mai știe ce e. Sau îl forțez. Și tot mai mult omul crezând că îl iubește, îl forțează pe animal să-și schimbe firea lui, cum e zitit de Dumnezeu. Și care nu-și poate depăși firea. Deci acolo cred că greșim. Sau atunci când avem o dragoste extraordinară față de orice animal sau, și am fi în stare să sărim în foc pentru ei, dar pentru om nu. faptul că alți oameni mor, că copiii ne mâncați, că nu, dar un cățel, vai de mine, la cățel sară mii de oameni să-l ajute, dar la copil nu sar. Și aici mi se pare puțin o deformare sufletească a multor oameni și cred că aici se potrivește cuvântul acela al Mântuitorului care zice să nu dăm câinilor mâncarea copiilor. Știți, adică totuși când e vorba să alegi între om și animal, nu trebuie să-l superi pe animal, nu trebuie să-i faci rău, dar trebuie să-l alegi totuși pe om. Omul e totuși om. S-a ajuns, cum zicea un altul Bartolomeu, ca omul care era socotit în vechime la coada zeilor să fie doar în fruntea animalelor acum. E un fel de animal șef, atâta tot. Omul e totuși mai mult decât un animal, mult mai mult. Și datorită acelui om se va scăpa sau va fi salvată și lumea animală în veșnicie. Părinte, prin gândurile de hulă, de deznădejde, de acelea de care ați vorbit, chiar te lepezi de Dumnezeu? Bineînțeles. E ca și mai zice, urmează să te căsătorești, zici că soțului tău, te vezi viitorului tău soț. Ții la tine mai pomenit, după aia îi tragi în jurături, spui urât, vorbești, nu am încredere în tine, nu mai vreau să te văd. Dar ce te-ai supărat? Am zis numai așa. N-ai cum. Și după ce zici toate lucrurile astea încă de 10 ori, încă de 100 de ori, încă de nu știu. Și de ce te-ai schimbat? Tu erai bun, iubitor. Nu poți. Dar când e vorba de un om, el mai merită câteodată așa ceva. Dar când e vorba de Dumnezeu, adică totuși, n-ai cum să zici, da, ce, Doamne, sunt și eu om, așa am avut o pornire, așa, și am zis la Dumnezeu câteva din față. Părinte, care este diferența dintre slava Tatălui și mărirea Tatălui? Nu, slava Tatălui și mărirea Tatălui, adică slava Tatălui și Fiului Sfântului Duh, mărirea Tatălui și... Nu e nicio diferență. Slavă vine din slavonă, mărirea vine din latin. Asta e diferența, da. Și pentru că a fost școala ardeleană aici în Ardeal și au încercat să... și au dovedit că suntem o limbă latină și că ne tragem din marea gintă latină și nu știu ce, și dintr-o dată căpătam în fața maghiarilor și germanilor care păreau nemaipomenit de civilizați și culți și așa, și noi eram prăpădiții și pârliții pârliților, dintr-o dată românii dovedeau memes. Noi suntem totuși de acolo, din ginta asta, unde vă uitați toți cu ochii spre marea capitală a luminilor, Paris, din ginta de unde vă duceți toți la Roma să vă închinați, adică erau catolicii. Uite, noi suntem dintre ăia. Și atunci s-a insistat, mai ales în Ardeal, pe această parte a latinizării și s-au înlocuit în slujbe majoritatea locurilor latine, slavone cu latine. Și s-a zis, în loc de, să zicem, cioban, s-a zis păstor, care e de la latin. Și s-a înlocuit fiecare cuvânt care era slavon cu unul latin. Și s-a înlocuit și ăsta. Și a zis, nu mai zicem slavă. Zicem mărire. Dar oricât s-ar strădui și oricât ne-am strădui, cuvântul slavă a căpătat în limba română o înțelegere mai profundă și mai adâncă, încât mărire, zicea Părintele Rafael, mărire te duci și faci la Xerox, mărire. Dar mărire nu are niciodată mărire înțelesul cuvântului slavă. Adică slava, slava lui Dumnezeu. Am văzut slava lui Dumnezeu. Dar am văzut mărirea lui Dumnezeu? Poți să zici la un om, dar la Dumnezeu slavă are alte înțelesuri. Așa cum ei au încercat și au pus în loc de Duh Spirit. Dar totuși, altceva este pentru noi Duhul Sfânt. Noi nu, când zicem ceva că este duhovnicesc, este duhovnicesc. Dar când zicem că este ceva spiritual, spiritual. A zis o vorbă de spirit. Și poate să fie un banc porcos și e vorbă de spirit. Dar nu poate să fie un banc duhovnicesc. Adică, totuși, nu are același înțeles în limba noastră și oricând ne-am strădui, aceste cuvinte, cum sunt ele slavone, că așa binevoie Dumnezeu, ca această, deși noi eram ortodoxi, dar cultul și toată rânduiala cultului a venit pe filieră slavonă, a slavilor de sud, care s-au, slavii au invadat încetul cu încetul, au fost totdeauna molcom și liniștiți și au invadat așa în valuri liniștite și s-au integrat în popoarele pe unde au venit, pe unele le-au anihilat complet, au dispărut complet. De exemplu, bulgarii se numesc bulgarii ca bulgari, nu erau slavoni. Aveau altă apartenență, dar slavii s-au așezat peste ei și s-au numit și ei bulgari, dar nu mai e niciun bulgar pe acolo, adică vechii bulgari cu limba lor și cu cultura lor a dispărut și au rămas slavii. Se numesc în continuare bulgari, dar ei sunt slavi. Și așa și sârbii și toată zona asta sudică au fost slavii care s-au dus încolo până spre Cehia, Polonia, până aproape în Tesalonic și în jurul lui se vorbea numai slavon. Ajunseseră până la Atena slavii. Și Bizanțul era terminat, obosit de slav, slav care veniseră până acolo, jos de tot. Și au zis, mă, ce facem cu slavii? Pentru că încercau să-i treacă la ortodoxie, aveau o credință foarte simplistă și rușii au avut o credință foarte simplistă, nici măcar politeistă. Așa, un fel de amestec de vrăjitorii cu o credință primară, animistă aproape. Așa aveau slavii. Și ce facem? Că nu puteau să-i învețe învățătura cea bună, învățau ei cât îi învățau, dar nu puteau să le lase scris evangheliile, pentru că ei n-aveau nici alfabet, ei n-aveau nimic. N-aveau nimic, erau slavi, atât. Veneau dispre sări și se așezau încetul cu încetul. Și atunci, doi mari învățați greci, Metodiu și Chiril, erau oameni învățați greci din Tesalonic, au învățat, fiind în jurul lor numai slavi, se așezaseră toți pe acolo, au învățat limba slavă și au făcut un alfabet. Ei, grecii aceștia, Metodiu și au făcut un alfabet și au zis, măi, să le învățăm. Și le-au făcut gramatica, a făcut tot ce înseamnă pentru o limbă. Învățaseră slavona și le-au făcut alfabet, morfologie, nu știu ce, nu știu cum, tot ce trebuie. Și după aceea au pornit cu acest alfabet și au tradus în acest astfel evangheliile, cărțile sfinte, majoritatea mineelor, octoihurilor, tot ce se poate traduce. Și au pornit cu acestea să-i convertească pe slavi. Cu alți ucenici de-ai lor, mulți, au plecat și a început marea convertire a slavilor. Și de la ei a început Metodul și Chiril, care au convertit slavii și le-au lăsat evangheliile scrise în slavonă, pe care o înțelegeau. Învățau prima dată alfabetul, după aia învățau, știau, citeau, rămâneau cu biserici, rămâneau cu preoți, citeau, făceau ce trebuie să facă. Și noi fiind săraci de noi, sute de ani, neamul migratoare au trecut pe aici, de nu știu cum le-au păstrat neamul românesc, nu știu cum s-a păstrat, e o enigma istoriei. Că era aici, la un moment dat, neamul goților. Aici era împărăția goților. De aici pleca episcopul goților la primul sinod ecumenic. Era goția aici. Știți că era goția. A fost... Nici nu putem. La un moment dat a fost neamul... A fost regatul pecenegilor, legatul cumanilor, legatul... Toate au fost pe aici, dar toți s-au dispărut, nu știu unde s-au dus. Și au rămas toți românii ăștia care vorbesc latina. Adică vorbesc o limbă foarte apropiată de latină. Când s-a dus Badea Cârțan la Roma, au crezut că a coborât de pe coloana, că el era din Ardeal, un țăran îmbrăcat cum se îmbracă în Ardeal, cu cujmă, cu nu știu ce. S-au zonat italienii, Doamne, zis, a coborât un dac de pe columnă. Și când l-au întrebat pe Badea Cârțan, că el s-a dus pe jos până la Roma, l-au întrebat cum se vorbește acolo. A zis că e o română pocită acolo. Așa simțea el, că e o română pocită italiana ce se vorbește pe acolo. Adică imediat a înțeles în mare parte ce ziceau ei. A fost foarte, foarte plăcut, impresionat de ce a văzut și ce a auzit. Și cum s-au păstrat românii, foarte greu de înțeles. Oricum, dar ei s-au păstrat credincioși, numai că n-aveau nici evangheliile scrise în românește, că n-aveau, noi limba noastră română târziu ne-am format-o și ne-am așezat-o și... N-aveau nici evangheliile scrise în românește, n-aveau nici cărți sfinte, n-aveau nici nimic rânduit ca să aibă un cult al lor. Și atunci slavii care ne înconjurau din toate părțile, în afară de unguri în partea aceasta, din toate părțile, prin ei a venit cultul bizantin. Cultura și cultul bizantin a venit prin slavi. Și atunci tot ce era de organizare în biserică e slavon. Schitul e slavon. Mănăstirea e slavonă. Ca și, ce să zic, condacul sau nu, condacul e grecesc. Multe, multe altele cărțile, toate cărțile, toate denumirile lor sunt mare parte din voscresenie, cum zicem noi la, și acum zicem la Evangheliile Învierii, voscresenie 1, sunt din slavonă. Tot ce ține de cult a venit din slavonă și a venit pe filieră slavonă. Așa am învățat noi cultul ortodox prin slavi, pe care le-am asumat și am început să ne rugăm în slavonă, că nu aveam altceva în ce să ne rugăm, că nu aveam. Asta până pe la 1600, când încetul cu încetul a început să se schimbe slavona română și... Nu știu de unde am ajuns aici, dar... Da, interesant.
Diferența
între slavă și mărire. Așa încât tot ce ține de cult, de slujbe, s-a instalat în inima noastră, în sufletul nostru, pe filieră slavonă. Duh de la slavi, slavă de la slavi. Și avem multe alte cuvinte care țin de slavonă. Și atunci noi n-avem, nu-i dacă îi urâm pe ruși sau nu știu ce avem noi cu slavii, gata acum să ne aruncăm afară credința că dacă a venit pe filiera lor. A venit pe filiera lor. Ce contează? Și nu trebuie să le dăm afară numai pentru că nu-s latine cuvintele. Asta e tot. Cine vrea să se mai înscrie pentru rugăciunea din fața spitalului Stanca să vorbească cu Lorena, care e tot pe undeva pe scări, Mai sunt doar două zile de vineri până la finalul campaniei anti-avort. Sâmbătă aceasta se organizează și marșul tăcerii pentru copii. Cum sâmbătă? Da, sâmbătă ce urmează. Pentru copii avortați, de la ora 11 în Piața Unirii. Da? Mai sunt locuri pentru înscrierea la recensământul traficului rutier. Da. S-au înscris vreo 30. Haideți, mai încercați. Fiți cu curaj. Scrieți-vă. Cine înscrie? Bogdan? A, Bogdan e în spate acolo. Știți că v-a spus domnul acela săracu. Adică nu săracu. Săracu că nu l-am ascultat cu atenție și am fost doi cu el. Așa. Și că s-a intimidat când v-a văzut. Părinte, ce înseamnă Iisus Sirah, capitolul 20, versetul 1, care zice așa, este mult mai bine să dojenești decât tăcând să fierbi de mânie și cel care se mărturisește va fi apărat de pagubă. O, trebuie să luăm în context, acum diferit, de contează și ce vrea să spune și ce a spus deasupra și ce a spus de desubt. Probabil că sunt și sunt cazuri în care, cum zice Mântuitorul, dacă îți greșește cineva cu ceva, ia-l deoparte și spune lui față către față. Înțelegeți? Deci, decât să fierbi de mânie, să-l urăști pe ăla, să te uiți cu ochii injectați de cruzime și de crimă, la el că îi rabdă, tu săgetezi toată noaptea cu gânduri rele, mai bine să-l iei deoparte, zici, nu mai pot așa, nu suport, că te scobești în nas, să zicem, tot timpul. Și trebuie să stai cu el în aceeași încăpere mică, gheretă de paznic. Să zicem. Nu-mi place, deci trebuie și spui, uite, nu pot eu, cred că e un obicei unit, dar nu fost, dar nu-mi place că puța ardei, a castraveța, nu știu ce, a usturoi. Nu mai mânca, dacă stăm în spațiu să strâng, nu mai mânca, te rog. Sau cum să facem să nu mai simt? Sau ceva așa, deci te înțelegi cum, cumva, decât să fierbi în tine și să vorbești de rău peste tot. În sensul ăsta. Dar, ultimele bilețele. Mi-e frică de moartea mea și de celor apropiați. Ce să fac? E normal? E normal, dar în același timp, totuși noi, de la naștere, de puțin timp după naștere, când începem să avem o anumită logică și rațiune, știm că trebuie să murim. Asta e viața. Așa trebuie să decurgă viața noastră. Să creștem, să ne maturizăm, să îmbătrânim și să murim. Sau să murim mai repede, când va hotărâ Dumnezeu. Și atunci, de ce parcă totdeauna moartea ne ia pe nepregătite, chiar dacă trăim 150 de ani? Sau tot timpul suntem vai, speriați și disperați că a murit bunicul sau bunica. Dar ce te așteptai? Trebuia să moară și ei, și ei săracii chiar își dorea. Nu mai puteau. De multe ori bătrânii săracii, cum spuneam, aveam un om în sat care, Garoafă îl chema, care era foarte bătrân și dacă zicea mulți înainte, nu știu ce, nu mă mai înjura, zicea, nu mă mai înjura. Că nu mai vrea să trăiască, era sătul, era obosit, era, îl dureau toate, nu mai vrea. Și atunci, ce-ți pasă? Adică, de multe ori noi zicem, vai, să trăiesc, toți, mult, dar de multe ori viața devine o oboseală prin bol, prin necazuri, prin munca gândului. Toate au rostul lor și vremea lor. Ne ia Dumnezeu când a socotit El și când va socoti. Și oricum, viața aceasta nu e viața de plină. Noi nu ne-am născut ca să rămânem în viața asta, ci mergem spre o viață de plină, de săvârșit, pe care o căutăm, pe care o nădăjduim, pe care o așteptăm, pe care o dorim, pe care vrem să o cucerim. Aia e viața la care vrem să mergem noi. Nu viața asta, să rămânem aici. Ca și cum tu trebuie să alergi pe o cetate frumoasă, pe câmp și tu zici, nu, mai îmi place să alerg pe câmpul ăsta pe aici. Tot vreau să stau pe câmpul ăsta. Păi da, uite cetatea acolo, de creștar, cu fântâni, de rubin, cu ce vrei tu. Părinte, să spunem o rugăciune pentru Darius, grav bolnav de tumoare pe creier. Da? Și cam acestea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Ta, și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cum vrea și vecii vecilor.
Cu bine-se, cu adevărat, să te fericim de tine, Născătoare de Dumnezeu. Și acum cinstită-le către luminii și mai săvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mai.
Pentru vecinile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, și Dumnezeu îngriește pe noi.
Amin.
Încă o dată, nu uitați, mâine la ora 5:30, acatist pentru copii, către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru copii avortați. Toți avem, dacă nu rude, dacă nu chiar din neamul nostru, chiar din familia noastră care au avortat, sau că, pentru aceea merită să veniți. De la ora 6, când se termină acest acatist, un mare medic american convertit la ortodoxie, Daniel Hinshaw, care va vorbi despre, i-am găsit noi titlul, dar el a fost de acord, firea omului căzut, sau ceva așa, cred că așa am zis noi titlul. Adică, prin ce se vede firea omului căzut? Ce este în noi și în firea noastră după cădere? Ce este în noi din ceea ce a fost înainte de cădere? Cred că merită. O să fie chiar aici în biserică, aici o să-și pună un scaun și o să vă vorbească tot așa cum asta, așa cum. Asta mâine la 6. Miercuri la ora 6, cei ce vreți să mergeți la Părintele Tofan, la Marea Casă de Cultură a Studenților, de la ora 6, despre avort. Joi, la ora 6, la Catedrală, la Vecernița, la care vorbește și Părintele Necula Constantin, de la Sibiu, și la aceea la SEGA, la Facultatea de Științe Economice, în aulă, cuvântul lui, pe care l-am uitat tot, noi l-am dat titlul, dar l-am uitat. Așa, oricum un cuvânt al dânsului. Avem joi liturghie aici de la ora 3:30. Așa, după aceea, sâmbătă dimineață, după liturghia și după parastasul de aici, la ora 11 în Piața Unirii, adică în Piața Matei Corbin, ca să știți mai bine, acolo întâlnirea și la care va fi și în altul Andrei și eu și alți și alți și alți, nu mă pun și eu ca și cum aș fi eu dintre, dar că vă îndemn să veniți. Și după aceea marșul tăcut pentru tot, pentru copii avortați spre Catedrala Ortodoxă. Și cam acestea sunt. Ce mai vreau să vă zic? Așa, nu uitați cei care vreți să vă înscrieți pentru ce v-a spus domnul de la poliție sau nu știu dacă de la primărie la Bogdan la ieșire, și pentru cei care vor să scrie vineri să citească în fața Clinicii Stanca pentru la Lorena de Pescări, iar cei care vor să se mai înscrie pentru neîncetata rugăciune ce se zice în biserică la Camelia sau acolo în caietul albastru, mi se pare tot albastru numai, nu? Așa, și altceva cam așa, sper că n-am uitat nimic. Dumnezeu să ne ajute să ne trească. Aveți toți toată mântuitoare.